Bizim maksat qorxunçsuz jeştürü prosesinin hem korporativ kulturanın ayrılgısız ölüşüne övürle turgan mıhitni təmin etdi. Bu haqda Tatarstan reisi Rüstem Minnixanov Qozanda sənaqat qorxunçsuzluğu boyunca Dövlətara Sovetinin 23-ci oturuşunda bildirdi. Rusiya Federasiyası hökumət reisi orunbasarı Marat Xastullin video olimtaşa Rusiyanın sənaqat qorxunçsuzluğu ölkəsində tormaq zakonlarını kamilləşdirudəgi bay təcrübə Ростехнадзор компетенциялары шын мәгънәсендә уникаль. Без аларны барлык дусларыбыз һәм хезмәттәшләребез белән уртаклашырга әзер. Утырышта катнашучыларга кызыклы дискуссияләр һәм нәтиҗәле эшләр телим диде Россия вице-премьеры. Рәссам Миниханов ассызыклаганча, Татарстан Россиянең алга киткән төбәкләренең берсе буларак, халыкара хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән җиштерүдә куркынычсызлык мәсьәләләре белән дә кызыксына. Республикада 2920 предприятиедә 7801 куркыныч җиштерү объекты, 5355 предприятиедә 39437 энергетик объекты, 302 капиталь төзелеш һәм реконструкция объекты, 265 предприятиедә 589 гидротехник корылма файдаланыла. Бу саннар җаваплылык масштабын һәм сәнәгать иминлеген тәэмин итүдә эшнең әһәмиятен ачык күрсәтә. Республикада предприятиеләр белән заманча контроль күзәтү системаларын кертү, персоналны өйрәтү, даими рәвештә аудитлар уздыру, идарәнең барлык дәрәҗәләрендә куркынычсызлык культурасын арттыру мәсьәләләре буенча зур эш алып барыла. Республика рәисе Россия президентына һәм Россия хөкүмәтенә сәнәгать иминлеген тәэмин итү өлкәсендә эзлекле сәясәт алып барулары, дәүләти җыелга салуның нәтиҗәле системасын булдырулары өчен рәхмәт белдерде. Ростехнадзор җитәкчесе Александр Трембицкий Татарстан җитәкчелегенә совет утырышын Казанда уздырулары катнашучыларга уңайлы шартлар тудырган өчен рәхмәтен җиткерде. Санкт-Петербургтагы халыкара газ форумында табигый газда эшләүче яңа КАМАЗ туристик автобусы тәкъдим ителде. Модель КАМАЗ акционерлык җәмгыяте инженерлары һәм Газпром белгечләре белән берлектә төзелгән. Автобус 47 кешене сыйдыра. Анда йөртүчегә күп кенә уңайлыклар, мәгълүмати ярдәм системасы, пассажирлар өчен климат контроль, видео күзәтү каралган, багаж, суыткычлы аш-су блоклары бар. Туристик автобустан тыш Санкт-Петербург газ форумында КАМАЗ газ мотор ягылгындагы башка яңалыкларны да тәкъдим иттеләр. Беренче тапкыр КАМАЗ күчмә сахнасының авария цикләндерү эшләре өчен билгеләнгән универсаль һәм ритеп ябыштыру модификацияләре күрсәтелде. КАМАЗ мастер командасының узыш йөк машинасының газ дизель версиясе дә кызыксыну уятты. 2025 елның июлендә бу машинада Антон Шибалов экипажы Ефәк юлы халыкара ралли марафонында җиңеп чыккан иде. Форумның эшлекле программасында КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин, компания генераль директорының беренче урынбасары, башкарма директоры Ирек Гомәров, генераль директорының сату, сервис буенча урынбасары Антон Сарайкин, газ мотор техникасы буенча директор Евгений Пронин, пассажир транспорта буенча директор Руслан Казадаев, башка җитәкчеләр катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов хөкүмәт йортында экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт, Ростехнадзор җитәкчесе Александр Трембецкий белән очрашты. Яклар төбәктә сәнәгать иминлеген тәэмин итүдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестивалинә гариза бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларына һәм яшьләренә театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрен үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Дюсайнанда округның барлык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. фестивалінің тіп мақсаттары ешлеріні театр сәнғатына жәліп өту, тібәк студиелерін, театрларын өстіру, актив ижады мұхит болдыру, театр ішшәнігін ұйыштыруынан ұңышыры тәжірибәсін тарату. Фестивальда балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнашала. Фестиваль беренче этапта узачак. 2025 елның декабренә кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә округ этабы, 2026 елның март-апрель айларында финал туры. Анда җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Бүләкләү тантанасы узачак. Киләсе шимбәдә 11 октябрьдә Татарстанда Урманнарны саклыйк бөтен Россия акциясендә күпләп агач утырту оештырылачак. 140 мәйданда 2 миллионнан артык агач утырту күздә тотыла. Казан шәһәре янында акция эш мәйдан чыкты. Лаеш районының Сталбише, Воронов авыллары янында, шулай ук Бектау районының Фәнни шәһәрчеге янында узачак. Акция сәгать 10-да башлана. Республика муниципаль районнарының башка мәйданчыкларында утырту вакыты һәм урыны турында Урманнарны саклыйк бөтен Россия акциясенең рәсми порталында белешергә була. 2024 елда акция маклары буенча Татарстанда 600 гектар мәйданда 2 миллион куак утыртылган. Акциядә 20 меңнән артык кеше катнашкан. 22 ноябрьдә Түбән Кама районының Кылбакша авылында 4-нче Казымәсе этнофестивале узачак. Кунакларны театрлаштырылган тамашалар, традицион казылку буенча осталык дәресләре, милли сый-нигъмәтләрдән авыз итү, һөнәрләр ярминкәсе, гаиләләр өчен интерактив мәйданчыклар көтә. Фестиваль программасы иртәнге сәгать 10-да Кунакшыл ишек алдында халык җырлары, уеннар, казылкудан башлана. Әтеш вақытында иниш мұңшы шешмәсі янда қос түшкелерін юу еласы ұзашак. Әтішке ял вақытында ауыл мәдәният дерті яндағы мәдәншікта бейрем сәудәсі, этнофотозона, ұсталық дәрістәрі өтешек.